Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Mastery karya Robert Greene adalah buku non-fiksi pengembangan diri yang membahas bagaimana seseorang mencapai keahlian tingkat tinggi dalam bidang apapun. Buku ini bukan sekadar buku produktivitas, karena Greene menempatkan penguasaan sebagai proses panjang yang melibatkan arah hidup, latihan disiplin, kecerdasan sosial, dan kemampuan kreatif. Ia memakai contoh tokoh sejarah seperti Charles Darwin, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Mozart, dan Henry Ford. Lalu menghubungkannya dengan beberapa tokoh kontemporer seperti Paul Graham dan Temple Grandin. Tujuannya adalah membantah gagasan bahwa kejeniusan hanya lahir dari bakat bawaan. Menurut Greene, para master memang berbeda, tetapi perbedaan itu terutama muncul dari hubungan yang kuat dengan minat terdalam, masa belajar yang serius, dan kemampuan membaca realitas secara tajam. Karena itu, mastery bisa dibaca sebagai peta intelektual tentang pertumbuhan keahlian, sekaligus sebagai kritik terhadap budaya hasil cepat yang sering mengabaikan proses panjang di balik kemampuan luar biasa. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menemukan life task sebagai arah dasar penguasaan. Salah satu gagasan utama mastery adalah life task, yaitu kecenderungan mendalam yang membuat seseorang merasa tertarik pada jenis pekerjaan, masalah, atau bidang tertentu sejak awal hidupnya. Greene tidak menggambarkannya sebagai panggilan mistis, melainkan sebagai pola minat yang sering tertutup oleh tekanan keluarga, sekolah, status sosial, atau kebutuhan praktis. Dalam kerangka buku ini, penguasaan tidak dimulai dari memilih bidang yang sedang populer, tetapi dari mengenali bentuk perhatian yang paling alami dan tahan lama. Alasannya cukup konkret. Jalan menuju mastery membutuhkan waktu panjang, pengulangan, kegagalan, dan kebosanan tanpa hubungan pribadi dengan bidang yang dipilih. Seseorang cenderung berhenti ketika hasil tidak segera terlihat. Life task memberi energi psikologis untuk bertahan dalam proses itu. Greene memakai contoh para ilmuwan, seniman, dan pengusaha untuk menunjukkan bahwa arah hidup mereka biasanya bukan muncul tiba-tiba, tetapi berkembang dari rasa ingin tahu yang terus dipelihara. Gagasan ini penting karena menggeser pertanyaan dari bagaimana saya cepat berhasil menjadi bidang apa yang layak saya pelajari cukup lama sampai saya benar-benar melihat lebih dalam daripada orang lain. Kedua, apprenticeship sebagai masa menyerap keterampilan tersembunyi. Greene menempatkan apprenticeship atau masa magang dan pembelajaran intensif sebagai tahap yang tidak bisa dilewati. Dalam tahap ini, seseorang belum mengejar pengakuan utama, melainkan membangun fondasi teknis, kebiasaan pengamatan, dan pemahaman tentang aturan tidak tertulis dalam bidangnya. Buku ini menekankan bahwa banyak pengetahuan penting tidak tersimpan dalam teori formal. Pengetahuan itu muncul dari praktik, dari melihat bagaimana orang berpengalaman mengambil keputusan, dari memahami kesalahan kecil, dan dari mengulang keterampilan sampai menjadi bagian dari tubuh dan intuisi. Karena itu, apprenticeship menuntut kerendahan hati strategis. Seseorang perlu menerima posisi sebagai pembelajar, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sedang membeli waktu untuk mengumpulkan modal keahlian. Greene juga menolak jalan pintas yang hanya mengejar citra ahli. Menurut logika buku ini, penguasaan lahir ketika seseorang cukup lama berada dekat dengan masalah nyata, bukan hanya membaca prinsip umum. Tahap ini juga menjelaskan mengapa kesabaran menjadi faktor praktis, bukan sekadar nilai moral. Tanpa masa menyerap yang panjang, kreativitas biasanya dangkal karena tidak punya bahan teknis yang memadai. Ketiga, kecerdasan sosial sebagai syarat agar keahlian bisa bertahan. Mastery tidak hanya membahas kerja pribadi, tetapi juga hubungan dengan orang lain. Greene berpendapat bahwa keahlian yang tinggi dapat gagal berkembang jika seseorang tidak memahami dinamika sosial di sekitarnya. Dalam organisasi, studio, laboratorium, atau dunia bisnis, orang menghadapi ego, iri hati, persaingan, patronase, dan salah paham. Karena itu, kecerdasan sosial menjadi bagian dari mastery, bukan tambahan yang terpisah. Greene membedakan kemampuan teknis dari kemampuan membaca manusia. Seseorang mungkin sangat cerdas dalam pekerjaannya, tetapi tetap tersingkir jika ia terlalu naif, terlalu reaktif, atau tidak mampu memahami kepentingan orang lain. Penekanan ini sejalan dengan tema besar karya Greene tentang kekuasaan, tetapi di mastery arahnya lebih defensif dan produktif. Tujuannya bukan memanipulasi orang, melainkan menjaga proses belajar dan berkarya agar tidak dihancurkan oleh konflik yang bisa diperkirakan. Secara praktis, bagian ini mengingatkan pembaca bahwa medan keahlian selalu bersifat sosial. Mentor, rekan, pesaing, dan audiens membentuk lingkungan tempat kemampuan diuji. Dengan memahami pola perilaku manusia, seorang pembelajar dapat memilih sekutu, menghindari drama yang menguras energi, dan membaca kritik secara lebih jernih keempat. Dari disiplin teknis menuju intuisi kreatif, tahap tertinggi dalam mastery bukan hanya menjadi sangat terampil, tetapi mencapai kemampuan intuitif yang memungkinkan seseorang melihat pola sebelum pola itu jelas bagi orang lain. Green menggambarkan mastery sebagai keadaan ketika pengetahuan teknis, pengalaman panjang, dan perhatian mendalam menyatu. Pada titik ini, seorang ahli tidak lagi hanya mengikuti aturan yang dipelajari, tetapi mampu mengubah, menggabungkan, atau melampaui aturan itu. Namun buku ini berhati-hati dalam menjelaskan kreativitas. Green tidak memisahkan kreativitas dari disiplin. Ia justru menunjukkan bahwa terobosan biasanya muncul setelah seseorang menguasai struktur dasar bidangnya. Leonardo da Vinci, Darwin, atau Mozart digunakan sebagai contoh bahwa inovasi lahir dari observasi intensif, latihan, dan keberanian menghubungkan hal-hal yang sebelumnya tampak terpisah. Ini penting karena banyak pembaca modern sering menganggap kreativitas sebagai spontanitas murni. Dalam pandangan Green, spontanitas yang bernilai muncul dari persiapan panjang. Intuisi bukan lawan dari analisis, melainkan hasil dari analisis yang telah begitu sering dilakukan sampai bekerja cepat di bawah permukaan sadar. Dengan begitu, mastery menjadi gabungan antara kesabaran, eksperimen, dan keberanian intelektual. Terakhir, biografi tokoh besar sebagai pola, bukan resep instan. Ciri khas mastery adalah penggunaan banyak kisah tokoh sejarah dan kontemporer untuk menyusun pola umum tentang keahlian. Green tidak menulis buku akademik yang membuktikan tesis melalui data statistik, melainkan buku sintesis yang membaca kehidupan para master sebagai bahan perbandingan. Pendekatan ini membuat gagasannya mudah diingat, karena pembaca melihat prinsip melalui perjalanan konkret. Namun cara membaca buku ini perlu tepat. Kisah Darwin, Franklin, Einstein, Ford, Paul Graham, atau Temple Grandin bukan resep yang bisa ditiru secara mekanis. Mereka hidup dalam konteks berbeda dengan kesempatan, hambatan, dan zaman yang berbeda. Nilai utama contoh itu terletak pada pola yang berulang, seperti rasa ingin tahu yang kuat, masa belajar yang panjang, adaptasi terhadap kegagalan, dan kemampuan mengembangkan perspektif pribadi. Kekuatan buku ini adalah memberi struktur naratif untuk memahami keunggulan manusia. Keterbatasannya, beberapa pembaca mungkin merasa contoh sejarahnya panjang dan terkadang berulang. Meski begitu, pendekatan biografis Green membantu melawan mitos jenius instan. Ia menunjukkan bahwa di balik reputasi besar, biasanya ada proses yang lebih lambat, lebih tidak glamor, dan lebih disiplin daripada yang terlihat dari luar. Kesimpulannya, mastery paling cocok dibaca oleh orang yang ingin membangun keahlian jangka panjang, bukan hanya mencari dorongan motivasi singkat. Pembacanya bisa profesional muda, pendiri bisnis, seniman, peneliti, pelajar tingkat lanjut, atau siapapun yang sedang memilih bidang kerja dan ingin memahami konsekuensi dari komitmen serius. Manfaat praktisnya adalah memberi bahasa yang jelas untuk menilai proses belajar, seperti menemukan life task, menjalani apprenticeship, mencari mentor, mengelola relasi sosial, dan mengubah keterampilan menjadi intuisi kreatif. Manfaat intelektualnya terletak pada cara Green menghubungkan biografi, psikologi populer, sejarah, dan strategi pribadi menjadi satu kerangka tentang perkembangan manusia. Dibanding banyak buku pengembangan diri, mastery terasa lebih luas dan lebih sabar. Buku ini tidak menjanjikan hasil cepat, tidak hanya berisi daftar kebiasaan, dan tidak membatasi keunggulan pada produktivitas harian. Yang membedakannya adalah penekanan bahwa mastery adalah proses pembentukan diri yang panjang, sosial, dan kreatif. Kelemahannya, gaya Green bisa terasa padat, dan pembaca yang menginginkan panduan ringkas mungkin merasa beberapa bagian terlalu panjang. Namun justru karena kedalaman naratifnya, buku ini menonjol sebagai panduan serius bagi orang yang ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi sebelum seseorang disebut ahli. Jika Anda ingin mendukung Robert Green, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!